Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Rata-rata di rantau Asia Pasifik, kebanyakan negara berada bawah sekatan pergerakan ataupun lockdown ketika ini susulan penularan varian Delta yang menambah lagi tekanan kepada sektor kesihatan yang sudah pun tertekan. Dan kita lihat akibat penularan varian Delta ini, anak muda berdepan cabaran yang berbeza berbanding situasi tahun lepas. Kini mereka mengalami gejala yang lebih serius akibat varian-varian baharu. Dan kita lihat juga golongan belia lebih terkesan dari sudut ekonomi. Data menunjukkan pekerja-pekerja muda, iaitu hampir 220 juta pekerja muda di Asia Pasifik, lebih terdedah kepada risiko pemberhentian kerja ataupun pengurangan gaji akibat pandemik. Dan ini pastinya memberi kesan dari sudut sosial, isu-isu kesihatan mental, dan mungkin menyebabkan lebih ramai anak muda untuk melibatkan diri dalam politik. Jadi bagi menceritakan cabaran-cabaran di depani anak muda dan juga wanita ketika pandemik COVID-19 di Asia Pasifik, sudah bersedia bersama saya jam ini Tengku Nur Kristina, penyelidik kanan Unit Dasar Sosial dan Perpaduan Nasional ISIS Malaysia. Terima kasih Kristina bersama saya dalam Awani Global. Kita nak mulakan secara amnya bagaimana anak muda mendepani cabaran pandemik COVID-19 di seluruh rantau.
Terima kasih Naila. Tidak dinafikan bahawa golongan belia serantau di Asia Tenggara ini merupakan satu daripada golongan yang amat terkesan dengan masalah ekonomi. Mereka menghadapi masalah pengangguran dan susah mendapat kerja. Mereka juga menghadapi masalah sosial dan kesihatan dengan keadaan-keadaan yang menggelisahkan ataupun anxiety ataupun kemurungan ataupun depression, dan to a certain extent masalah politik juga.
Kristina, pastinya ini cabaran berbeza sedikit kalau didepani golongan wanita pula. Bagaimana golongan wanita mendepani cabaran di seluruh rantau Asia Pasifik?
Bagi pihak wanita, masalah yang mereka melalui ini memang berlainan jika dibandingkan dengan pihak lelaki. Mereka melalui masalah bebanan kerja ataupun kita pernah dengar the terminology double burden, kerana stereotip yang wujud yang mengatakan kerja-kerja mengemas, mencuci rumah dan memasak merupakan tugas golongan wanita ataupun anak perempuan sahaja. Selain daripada itu, terdapat juga keganasan rumah tangga yang bukan hanya berlaku di antara pasangan suami dan isteri, tetapi juga di antara ibu bapa dan juga kanak-kanak, anak-anak mereka. Tetapi satu masalah yang saya ingin memberi perhatian kepada, kerana saya rasa tiada perbincangan dalam hal ini, kalau saya boleh Naila, ialah masalah perkahwinan bawah umur yang berlaku di negeri-negeri di Asia Tenggara. Memang terdapat penyelidikan dan research yang mengatakan peningkatan pernikahan bawah umur ini amat berkait dengan kenaikan kadar kemiskinan. Dan seperti mana yang kita tahu, keadaan ekonomi pada sekarang ni amat terjejas dengan pandemik. Jadi kita boleh expect kadar pernikahan naik, dan mengikut data yang ada, ini telah berlaku di negara Indonesia dan juga di Vietnam.
Adakah isu-isu berhubung dengan pernikahan bawah umur dan juga isu berkaitan dengan ekonomi seperti yang Kristina tekankan tadi, ada impaknya dari sudut kemiskinan. Adakah ini semakin meningkat ketika pandemik COVID-19?
Ya, tentunya. Seperti yang mana sudah dipublishkan oleh beberapa penyelidikan, di Indonesia sebagaimana terdapat kenaikan dalam beberapa ratus. Ini adalah kerana ibu bapa mereka berpendapat bahawa jikalau mereka menikahkan anak mereka, bebanan kepada mereka untuk menjaga anak perempuan mereka ini lebih sikit. Tetapi masalahnya, this is not the case, sebab perkara ini akan mendatangkan lebih banyak masalah kepada keluarga dan semestinya kepada anak perempuan mereka pada masa yang hadapan.
Okey, tadi Kristina sudah pun terangkan cabaran yang didepani anak muda dan wanita ini boleh dikategorikan daripada pelbagai aspek, antaranya ekonomi, sosial dan politik. Tapi saya nak mulakan dengan cabaran-cabaran dari sudut ekonomi. Kalau kita lihat data Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menunjukkan bahawa lebih ramai anak muda dan wanita hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19, terutamanya di Asia Pasifik. Bagaimana kita nak fahami data ILO ini?
Terima kasih, Naila. Kalau saya boleh, saya akan share tentang anak muda dahulu. Dan mengikut data itself, ia telah menunjukkan pelbagai sebab anak muda hilang kerja. Dan golongan belia merupakan golongan yang tiga kali lebih mungkin akan menganggur jika dibandingkan dengan mereka yang berumur 25 tahun ke atas. Seperti mana yang kita tahu, ia disebabkan oleh penutupan perniagaan. Kita nampak sendiri banyak kedai-kedai, banyak bisnes yang telah tutup sebab mereka tak boleh survive dalam keadaan pandemik ini. Industri dan sektor ini banyak terjejas akibat COVID-19 dan ini telah mengakibatkan banyak kehilangan pekerjaan ramai. Tetapi ia juga disebabkan oleh tempoh pekerjaan golongan belia yang lebih singkat berbanding dengan mereka yang berumur dan bekerja dengan lebih lama. So kalau you know siapa-siapa yang baru masuk kerja, most of the time mereka yang akan dilepaskan dahulu. Dan kebanyakan masa ini adalah golongan muda. Kalau saya boleh move on kepada golongan wanita pula, Naila, data dan research telah menunjukkan kebanyakan daripada golongan wanita kehilangan pekerjaan adalah disebabkan oleh sektor yang lebih mereka bekerja seperti sektor hospitality, sektor pelancongan, servis dan retail. Dan seperti mana yang kita tahu, industri dan sektor ini banyak terjejas sebab dah tiada pelancongan. Orang dah tak boleh pergi shopping dan ini mengakibatkan kehilangan pekerjaan ramai. Malangnya, kebanyakan daripada mereka ini adalah golongan wanita.
Kristina, bercakap tentang kadar pengangguran yang semakin meningkat dan kesan pemberhentian kerja dan juga pengurangan gaji dalam kalangan anak muda dan wanita lebih tinggi seperti yang Kristina katakan tadi. Apa kesan dalam jangka masa panjang apabila kita melihat golongan-golongan rentan ini tercicir daripada ekonomi?
Without a doubt, keadaan ekonomi akan merosot jika kita tidak intervene dan mencampur tangan. Terdapat juga research yang mengatakan bahawa pengangguran dalam kalangan anak muda ini akan menjejaskan mentaliti, motivasi dan mindset mereka pada masa hadapan. Motivasi mereka akan menurun dan ini akan menjejaskan peluang yang ada untuk mereka. Mereka tidak akan menjadi ambitious, mereka tak akan chase after their dream. Senang katalah kan. Kita juga perlu ingat bahawa 1/5 daripada penduduk di Asia Tenggara ini merupakan mereka yang berumur di antara 15 tahun sehingga 24 tahun. Dan jika 1/5 daripada penduduk ini tidak mempunyai motivasi dan mengejar peluang pekerjaan yang sedia ada, itu akan membawakan kesan buruk terhadap kemahiran tenaga buruh tempatan ataupun even skills yang kita ada locally yang kita akan polish pun. Bagi kesan terhadap golongan wanita pula, kita perlu ingat bahawa golongan wanita ini membentuk lebih kurang 50% daripada jumlah penduduk negara seperti di Malaysia. Itu setengah daripada semua. Walaupun terdapat stigma terhadap peranan seorang wanita, kita perlu sedar bahawa golongan wanita ini mempunyai skill set dan kemahiran yang berlainan yang boleh memajukan bukan sahaja industri dan juga negara. So kita boleh imagine lah bagaimana semua benda ni akan mengadakan impak yang dahsyat kalau saya boleh katakan terhadap ekonomi negara.
Seperti yang Kristina tekankan tadi, wanita merangkumi pekerja dalam sektor-sektor yang antara paling terkesan akibat pandemik, hospitality, pelancongan dan sebagainya. Adakah masalah ini khusus berlaku di Asia Pasifik atau sama juga seperti di rantau-rantau lain yang turut terjejas akibat pandemik?
Masalah ini merupakan satu masalah yang global. Kalau kita tengokkan research yang telah diadakan di negara Amerika Syarikat, ataupun even di UK dan di Eropah, memang banyak daripada negara-negara ini di mana golongan wanita terjejas. Dan saya rasa mereka lebih merasai perkara ini. Dan even according to my research itself yang saya telah menyelidik, this is memang lebih prominent di negara-negara barat kerana mereka memang menceburi bidang-bidang ini, terutamanya golongan wanita muda.
Kristina, kita nak melihat sedikit ke hadapan apabila seluruh rantau Asia Pasifik sekarang ini rata-ratanya kita boleh katakan berada bawah lockdown ataupun sekatan pergerakan, lagi-lagi susulan penularan varian Delta dan sektor kesihatan semakin tertekan. Bagaimana jangkaan Kristina bergerak ke hadapan situasi ekonomi terutama bagi anak muda dan wanita di Asia Pasifik?
Situasi saya rasa tidak nampak begitu bright. Tetapi saya rasa dan saya begitu mempercayai bahawa pihak kerajaan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia akan menjalankan tugas mereka sebagai sebuah kerajaan dan mencampur tangan untuk memastikan tenaga buruh ini at the end of the day dan rakyat mereka terutamanya golongan belia dan wanita muda akan dijaga. Terdapat banyak insentif yang pihak kerajaan boleh introducekan dan kerajaan Malaysia juga telah menginterduskan beberapa ini seperti aktiviti-aktiviti dan program upskilling dan juga reskilling. Terdapat juga inisiatif untuk memajukan entrepreneurship di dalam kalangan wanita sebagai contoh MDEC merupakan satu daripada agensi government kerajaan yang telah bekerja keras untuk memastikan pihak wanita dijagai dan juga mereka mendapat mencari sumber rezeki dengan menggunakan platform digital.
Okey, Kristina, dalam kita bercakap tentang cabaran ekonomi, pastinya ini berkait rapat dengan isu-isu sosial seperti permasalahan isu kesihatan mental. Itu mungkin tidak selalu ditekankan dalam media, dalam perbincangan polisi dan sebagainya. Tetapi ini pastinya perlu ditekankan lagi-lagi ketika pandemik, bukan sahaja masalah yang berpunca daripada pemberhentian kerja, aspek ekonomi. Tapi tekanan berada dalam situasi lockdown itu sendiri, pastinya kita semua merasai tekanan itu. Boleh Kristina kongsikan juga dari aspek cabaran sosial, isu-isu kesihatan mental yang timbul akibat pandemik COVID-19 khususnya bagi anak muda dan wanita?
Pastinya Nailah. Satu lagi masalah yang dihadapi golongan belia dan golongan wanita di Asia Tenggara, malahan bukan saja di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia adalah masalah mental. Mengikut kajian daripada WHO, masalah mental dalam bentuk kemurungan atau depression yang boleh mengakibatkan seseorang membunuh diri merupakan masalah yang dialami. Lebih merisaukan ialah secara umum perkara ini lebih tertara dalam kalangan golongan belia terutamanya perempuan jika dibandingkan dengan lelaki. Saya rasa sebuah laporan telah dipublishkan dalam The Star dalam beberapa minggu lepas yang mengatakan suicide cases dalam kalangan wanita lima kali lebih ketara dan terjadi lagi often jika dibandingkan dengan pihak lelaki. Ini merupakan statistik daripada Polis Diraja Malaysia daripada 2019 sehingga Mei 2021. Ini boleh disebabkan oleh banyak faktor tetapi kita boleh dikatakan ia boleh disebabkan oleh perasaan keseorangan diri dan juga kegelisahan atau anxiety. Kerana for instance satu daripada reason sebabnya adalah masa hadapan dan masa depan seorang belia tidak menentu dengan adanya gangguan dan tergendalanya rancangan orang ramai. Seperti mana yang Nailah tahu, sekolah sekarang tengah tutup dan bukan semua orang boleh mengadakan virtual classes online disebabkan oleh infrastruktur yang tiada seperti internet ataupun even komputer ataupun iPad ataupun telefon. Bukan semua orang yang privileged enough to adakan devices ini. Perasaan seorang diri itu pun ternyata dengan arahan global dalam menggalakkan penjarakan physical distancing supaya COVID-19 tidak merebak terutamanya dengan varian Delta ini. So ini ternyata merupakan gangguan yang teruk dalam kehidupan seorang belia dan remaja. Tetapi Alhamdulillah kita telah ada support dan saya rasa awareness levels dalam kesihatan mental ini lebih ketara daripada awareness levels yang kita ada pada masa yang dahulu.
Kristina, dalam kita bercakap tentang isu kesihatan mental, mungkin satu stereotip ataupun realiti mungkin Kristina boleh terangkan di sini adalah bahawa isu kesihatan mental ini masih lagi dilihat sebagai satu perkara tabu, terutamanya dalam budaya Asia. Bagaimana Kristina melihat perkara berhubung berkait dengan isu kesihatan mental ini? Adakah ia semakin ditekankan dan dibincangkan secara terbuka di rantau ini, ataupun mungkin banyak lagi yang boleh diperbaiki dalam kita membincangkan tentang isu kesihatan mental ini dalam arena yang lebih terbuka dalam masyarakat?
Saya rasa perbincangan tentang kesihatan mental ini jika dibandingkan sebelum pandemik, memang di Malaysia saya boleh katakan perbincangan ini telah bermula. Stereotip tu dan orang telah boleh katakan membuka mata. Tetapi dengan adanya pandemik ini, boleh katakan pandemik ini telah menjadi sebuah katalis kepada awareness yang padahal kesihatan mental ini sesuatu yang kita kena ambil dengan serius. Tetapi saya rasa masalah dia juga kita tak boleh saja berhenti di sana. Kita tahu yang masalah mental ni masalah yang betul, masalah yang telah manifested itself. Dan saya rasa kita pun merasa pasal sekarang ni kita dibelenggu dengan berita-berita orang bunuh diri, orang yang mengalami stres, dan kita boleh memahami, kita boleh empathize. Tetapi kita tidak mengambil preventive measures. Satu preventive measures merupakan seperti kita make sure kita bersenam, kita menjaga emosi kita, kita menggalakkan ataupun kita mengadakan sebuah, kita menjaga kesihatan kita fizikal dan juga mental. Kita mengambil masa untuk relax, kita mengambil masa untuk bercakap dengan kawan, bertanya khabar dengan kawan. Benda tu merupakan satu yang tidak sebeberapa dipraktiskan dalam masyarakat kita. Dan saya rasa benda ni merupakan satu yang sangat penting sebab dia memang tak cukup untuk kita mengadakan awareness. Kita kena mengambil that further step untuk preventkan benda-benda ini. Kita juga perlu invest in psychiatry. Kita perlu invest dan mementingkan terapi sebab benda ini merupakan management. Kita juga perlu menyedari bahawa kalau seseorang mengalami depression, kemurungan, anxiety, there is a way out. Ada solusinya dan kita perlu memberitahu mereka pada solution ini terdapat di klinik kesihatan, dan kita perlu memberitahu mereka bahawa kita boleh mendapat solution tersebut.
Kristina, kita sudah pun menyentuh cabaran ekonomi, cabaran sosial yang didepani anak muda dan juga wanita di rata-rata rantau Asia Pasifik, dan akibat ketidakpuasan hati ini terutamanya ketika pandemik COVID-19, melihat kepada usaha kerajaan menangani pandemik dan melaksanakan strategi kesihatan. Ini juga mengakibatkan beberapa gerakan politik yang berasaskan anak muda untuk wujud di seluruh rantau Asia Pasifik. Semakin banyak yang boleh kita katakan gerakan politik dan juga parti-parti politik berasaskan anak muda. Bagaimana kita nak fahami trend ini, Kristina?
Penglibatan golongan muda dalam politik ini bukan satu fenomena yang baru kalau saya boleh katakan. Penglibatan mereka ini memang sebelum pandemik lagi. Dan contoh ini boleh kita nampak di tanah air kita sendiri dalam tahun 1980-an di Malaysia. Tapi satu daripada sebab gerakan ini berlaku adalah disebabkan oleh yang seperti Nailah kata, perasaan ketidakpuas hati terhadap pemerintahan negara. Saya mengambil contoh seperti di Thailand dan Indonesia. Pembatasan telah berlaku pada awal pandemik lagi. Tetapi situasi pandemik ini yang telah menjejaskan mata pencarian rakyat jelata yang menghadapi kelaparan dan kesusahan telah menjadikan motivasi untuk mereka menunjukkan perasaan untuk mendapat perhatian bukan sahaja pemimpin negara mereka tetapi di seluruh dunia. Kalau saya boleh katakan, Nailah, situasi di Myanmar pula berlainan, dan seperti mana yang kita tahu, terdapat rampasan kuasa oleh Tak Mandau ataupun Angkatan Tentera di negara mereka setelah pilihan raya yang diadakan pada tahun sebelumnya pada November 2020. Dan saya rasa dalam konteks ini, mereka hanya memperjuangkan konsep demokrasi yang dijanjikan kepada mereka. So, saya rasa itulah antara sebabnya.
Ya, jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan lebih ramai anak muda terlibat dalam politik, tetapi ini juga bukan satu perkara baru seperti yang Christina katakan tadi. Tetapi melihat kepada trend lebih ramai anak muda terlibat dalam politik dan antara faktornya seperti pengurusan pandemik ini. Adakah Christina melihat ini akan bertahan lama? Adakah ini sustainable ataupun mungkin ini hanya trend buat seketika ketika dalam tempoh pandemik?
Saya rasa benda ini akan menjadi sesuatu yang permanent disebabkan satu benda ialah penglibatan mereka lebih signifikan sekarang ni dengan jumlah belian lebih ramai di Asia Tenggara. Mereka bukan itu saja, mereka juga lebih berpendidikan dan mereka menyedari hak mereka. Without a doubt, influence dan pengaruh teknologi dan juga media sosial juga tidak boleh diketepikan sebab dengan media sosial dan teknologi, mereka telah banyak dibantu untuk menghubungkan orang dan maklumat serta jumlah penduduk yang banyak seperti mana yang saya katakan. Mereka telah menyedari bahawa mereka mempunyai pengaruh dan mereka mempunyai kekuatan. Seperti mana yang orang kata, there is strength in numbers. Dan mereka ingin juga bertanggungjawab terhadap masa depan mereka dan negara yang mereka bakal warisi.
Melihat kepada trend itu, bagaimana Christina melihat sistem-sistem politik di Asia Tenggara boleh manfaat daripada penglibatan anak muda dalam politik?
Saya rasa satu benda is the motivation yang ada dalam seorang anak muda. Kalau kita selalu dengar the phrase tu, darah muda, mereka ini sangat mereka ingin berasa bertanggungjawab dan mereka sedar bahawa negara yang mereka bakal warisi adalah negara mereka dan mereka bertanggungjawab untuk mengadakan perubahan supaya mereka mempunyai peluang dalam sektor ekonomi, dalam sektor politik dan mereka juga boleh mempengaruh perubahan sosial seperti mana yang mereka mahu. So saya rasa benda ini sangatlah penting dan sesuatu benda yang bagus sebab saya rasa mereka merupakan tenaga yang diperlukan oleh sebuah kerajaan untuk memperbaiki kan. Dan bukan itu saja, mereka lebih fasih dengan dan lebih pandai dengan menggunakan teknologi, mereka lebih pandai dengan mendapatkan maklumat dan ini boleh benefitkan seluruh masyarakat dan juga pihak kerajaan sebab ini boleh menjadikan sebuah perbincangan tentang solutions, tentang untuk menyelesaikan masalah lebih senang diadakan.
Tapi Christina, sebelum kita dapat melihat perubahan yang dibawa anak muda dan wanita ke dalam arena politik di Asia Tenggara ini, pastinya mereka memerlukan sokongan yang mencukupi. Jadi bergerak ke hadapan dan harapnya kita dapat melihat suasana pasca pandemik ini, apa bentuk polisi dasar yang diperlukan untuk kita memperkasakan dan bantu anak muda dan wanita bangkit daripada pandemik?
So, kami telah meluangkan masa untuk membincangkan banyak perkara dan saya sangat berbesar hati kerana telah diberi peluang untuk menyentuh pelbagai isu. Tetapi saya hanya ingin menyatakan prinsip yang saya rasa penting dalam membentuk dasar untuk masa hadapan terutamanya bagi golongan anak muda dan juga wanita. Pada pendapat saya rasa kita perlu sedar bahawa pada zaman ini komuniti dan masyarakat lebih vokal dan sedar akan kemahuan dan hak mereka. Dan saya rasa satu daripada prinsip yang penting pihak kerajaan perlu menyedari ialah berkomunikasi dan mengenali mereka dan memahami kemahuan pihak komuniti sangat penting. Dan saya rasa satu daripada benda yang menunjukkan ialah terdapat banyak NGOs dan juga yang telah ditubuhkan dan diwujudkan yang boleh kita adakan dialog di antara pihak masyarakat dan juga pihak kerajaan. Saya rasa ini lebih menyenangkan kerja pihak ramai. Prinsip yang kedua yang saya ingin ketengahkan ialah saya rasa campur tangan pihak kerajaan dalam memastikan pihak wanita dan golongan muda tidak lagi diendahkan, terutamanya sebagai terutamanya dengan impak pandemik ini sangat necessary kerana pihak kerajaan juga merupakan the sole mover dan mover penggerak yang paling kuat sekali. Dan saya rasa satu benda yang paling penting ialah kita perlu sedar bahawa pihak wanita dan golongan muda ini bukan hanya pihak wanita dan golongan muda tetapi mereka juga tenaga buruh yang menyumbang kepada negara. Kerajaan seperti yang saya kata dahulu, kerajaan perlu melengkapkan mereka dengan kemahiran dan mengadakan program seperti reskilling dan upskilling supaya mereka boleh mencari rezeki dan membina kerajaan mereka.
Ya, tentunya usaha itu perlukan kerjasama semua pihak, bukan sahaja kerajaan tapi pastinya kerjasama dengan masyarakat dan juga pihak NGO. Terima kasih kepada Kristina, penyelidik kanan Unit Dasar Sosial dan Perpaduan Nasional ISIS Malaysia, sedikit sebanyak kongsikan tentang cabaran pandemik di depani anak muda dan wanita di seluruh rantau. Banyak perkongsian dan juga banyak penyelesaian yang dicadangkan untuk kita bergerak ke hadapan. Mungkin suasana agak suram ketika ini tetapi pastinya ada cahaya di hujung terowong bagi anak muda dan wanita di Asia Pasifik. Terima kasih sekali lagi kepada Kristina dan itu sahaja perkongsian pada jam ini dalam Awani Global bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.